20 je časova. Pomaže Bog uvaženi slušaoci, draga braći i sestre na talacima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Četvrtak je 6. februar, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavilu. Iz sadržaja večerašnje emisije slušat ćemo niz interesantnih informacija. Glavne vijesti za vas najavljuje koleginica Vesna Krivčević.
U subotu 8. februara navršit će se godina dana od upokojenja arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica i Dajbabe. Tog dana će sa početkom u 9 časova u manastiru Dajbabe mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom služiti svetu za upokojenu liturgiju sa pomenom blaženopočivšem ocu Luki. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, nalazi se u kanonskoj posjeti eparhiji srednjoevropskoj. Preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joannike u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu održao predavanje na temu Njegoš i Isihazam. Preosvećeni episkop lipljanski gospodin Jovan u ime patrijarha srpskog kao administratora eparhije Slavonske posjetio 30. januara hram Svetog Ilije i stratišta srpskog naroda u selu Mlaka. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska od 7. do 11. februara organizuje eparhijske dane kojima proslavlja slavu eparhije uz niz svečanosti i događaja. Sveta tri jerarha, slava pravoslavnog instituta u Minhenu i predavanje njegovog preosveštenstva Irineja Bulovića, episkopa Bačkog, na Ludwig Maximilians univerzitetu u Minhenu. Crkveno-školska opština Svetog Nikole u Phoenixu, Arizona, proslavila 50-godišnjicu postojanja. Iz pomjesnih crkava, nakon molebana u Kazanskoj sabornoj crkvi u Volvogradu, patrijarh Kiril između ostalog rekao, naši neprijatelji žele da unište Rusiju, veliku tvrđavu. Vijesti iz svijeta kulture, malo je poznato da Vuk Stefanović Karadžić, jedan od otaca savremenog srpskog jezika, nema kompletirana sabrana djela. Za kraj emisije donosimo informaciju iz Crne Gore. Orkestri Vojske Crne Gore i Ratne mornarice Grčke održali su sinoć zajednički koncert na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo jednom najavom. U subotu, 8. februara, navršit će se godina dana od upokojenja arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica i Dajbabe.
Tog dana u Dajbabama će sa početkom u 9 časova arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorske gospodin Amfilohije služiti svetu za upokojenu liturgiju sa pomenom blaženopočivšem ocu Luki. Vladici će sasluživati sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Otac Luka bio jedan od najuglednijih klerika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku kao prvo dijete roditelja Živorada i Dragice Anić. 7. Beogradsku gimnaziju završio je 1977. godine. Studije istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 1983. godine. Već naredne, 1984. godine postavljen je za asistenta na istom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine na temu Život i djelo vajara Đorđa Jovanovića. Kao student i mlad profesor često odlazio na bogosluženje u beogradski manastir Vavedenje, privučen ličnošću, duhovnim opitom i snagom jeromonaha, kasnije episkopa Vanackog, oca Amfilohija, sa čim će blagoslovom istići u Crnu Goru, neposredno posle svog učitelja i duhovnog oca. U julu 1991. godine došao u Cetinski manastir i postao iskušenik. Monaški čin primio u Cetinskom manastiru na Ivandan 7. jula 1993. godine, čime se uvrstio u prvu generaciju monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski tron. Umjesto svetovnog imena Uroš na monašenju je dobio ime Luka. I rođakonski čin primio je na Krstovdan 95. godine u Cetinskom manastiru, a čin je romonaha 22. oktobra iste godine u crkvi Svetog Luke u Kotoru. Za namjesnika Cetinskog manastira postavljen je na Lučindan 95. godine. U činu igumana proizvao ga je mitropolit Amfilohije na Petrovdan 12. jula 2000. godine, a zvanje arhimandrita dodijeljeno mu je na Lučindan 2008. godine. Iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju postao je 13. januara 2010. godine. Nešto više od godinu dana nakon toga, 1. aprila 2011. godine postavljen je za nastojatelja manastira Dajbabe. U rano jutro 8. februara 2013. godine otac Luka se upokojio u svojoj skromnoj monaškoj keliji u Dajbabama. Dva dana kasnije njegovi zemni ostaci sahranjeni su na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije sa opijelom koje su služili arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije i gospoda episkopi budimljansko-nikšićki Ionikije, zahomsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije i lipljanski Jovan, u sasloženje mnogobrojnog sveštenstva, svešteno monaštva i vjernog naroda iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i čitavog svijeta.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otputovao je danas sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla u Frankfurt.
Patrijarh srpski gospodin Irinej će tokom radne posjete eparhiji Srednjeevropskoj, kojom inače administrira, predsjedavati eparhijskim upravnim odborom i održati niz sastanaka sa arhijerejskim zamjenikom i arhijerejskim namjesnicima. Ovom prilikom posjetit će i više crkvenih opština Srednjeevropske eparhije. Na beogradskom aerodromu patrijarha srpskog Irineja, u čijoj je pratnji bio episkop remezijanski gospodin Andrej, primio je magistar Slobodan Ćopić, glavni policijski savjetnik granične policije aerodroma Nikola Tesla. Tokom posjete eparhiji Srednjeevropskoj, u pratnji njegove svetosti, bit će protođakon dr. Damjan Božić iz Beogradske saborne crkve.
U svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu, preosvećeni episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ionikije održao je 4. februara 2014. godine predavanje na temu Njegoš i Isihazam. Beseda vladike Ionike je završena u nizu manifestacija kojima je obilježen jubilej 200. godina od rođenja pjesnika i vladara, mitropolita Cetinskog Petra Petrovića Njegoša.
Poslušajte dio predavanja episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Ionikija.
Svakako ne treba zanemariti predanje iz kojeg je Njegoš izrastao. Ja o tome nešto govorim i tražim dodirna mjesta između Njegoševog autentičnog duhovnog iskustva, koje je naročito zabilježeno u Luči, rekao bih kondenzovano u Ugorskom vijencu, i pravoslavne duhovnosti, naročito duhovnosti isihastičkog tipa. Naravno, uvijek se može to opovrgavati i to će ostati otvoreno. Sada ću da pređem na sami tekst. Mnogi učeni ljudi izmještali su Njegoša iz pravoslavlja. Najčešće su ga dovodili u vezu sa platonizmom, upoređivali sa Zoroastrom i Miltonom, nalazili kod njega utjecaje manihejstva, bogumilstva i kabale. Tema Njegoševe pravoslavnosti nije laka ni za njegove apologete, ni za one koji je osporavaju. Njegoš je zbog elemenata učenja o preegzistenciji nepogodan za one koji ga razumijevaju kao pravoslavnog mislioca. Međutim, njegovo ukupno djelo, ukoliko ga sagledavamo u cjelini i uvažavamo slobodu stvaralačkog čina, opovrgava sve one koji mu osporavaju pravoslavnost. Za svaki racionalistički pristup, s jedne ili s druge strane, nevolju predstavlja to što se Njegoš kao mislilac nije izražavao pomoću preciznog aparata pojmova i kategorija, nego je svojoj misli nalazio odgovarajući pjesnički izraz. Njegoš se pojavio kao izvor koji proključa u pustinji, kao duhovni gorostas, neuporedive genijalnosti, ali duboko ukorijenjen u duhovnom i kulturnom nasljeđu srpskog naroda.
Predavanje Episkopa Joanikija možete pratiti u sutrašnjoj emisiji zapisi koju emitujemo u 15 časova i 30 minuta. Mi se vraćamo vijestima iz Srpske pravoslavne crkve.
Preosvećeni episkop Lipljanski, gospodin Jovan, u ime Patrijarha Srpskog kao administratora Eparhije Slavonske, u pratnji direktora Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske Dragana Davidovića, posjetio je 30. januara 2014. godine hram Svetog Ilije iz stratišta srpskog naroda u selu Mlaka.
Mlaka je uz Jablanac obezbeđivala vezu između Kozare i Slavonije. Zbog svog u vrijeme Drugog svjetskog rata strateškog položaja, bili su na prvom udaru ustaških snaga. Mlaka i Jablanac su se nalazili u takozvanom sigurnosnom pojasu oko logora Jasenovac, što je bio dodatni razlog za istrebljenje ova dva sela. Prilikom posjete, vladika Jovan i gospodin Davidović su se uputili u stanje hrama koji je devastiran u prošlom ratu okolnih stratišta, kao i dva spomenika podignuta u ovom selu, izrazili uvjerenje da je neophodno pristupiti obnovi i ozbiljnijem obilježavanju stratišta u Mlaki i očuvanju spomen žrtava našeg Novog Kosova. Prilikom posjete crkvi vladiku Jovana i Dragana Davidovića sreo je gospodin Dagobert, Austrijanac, koji u umirovljeničke dane provodi u Mlaki i ponudio je da pomogne prilikom obnove crkve, rekavši: "Čuo sam da je u ovoj crkvi postradalo mnogo ljudi i zato ona mora da se obnovi, jer praštati moramo kako nas uči naša vjera, ali zaboravljati ne smijemo." U nastavku programa slušamo dvije vijesti iz Zahumsko-Hercegovačke eparhije.
Ova eparhija će od 7. do 11. februara organizovati eparhijske dane kojima proslavlja slavu eparhije uz niz svečanosti i događaja.
Od 8. do 10. februara bit će organizovan simpozijon na temu teologija u javnoj sferi, na kojoj će uzeti učešće eminentne ličnosti iz javnog i crkvenog života, a tom prilikom obilježit ćemo i 20 godina postojanja eparhijskog časopisa Vidoslov. U ovim danima bit će služene svete liturgije, organizovan obilazak naših manastira, muzeja, vinograda i vinarija, bit će priređena i izložba fotografija. Glavna svečanost predviđena je za 9. februar u nedjelju, kada će u sabornom hramu Trebinju biti služena sveta arhijerejska liturgija. Simpozijon teologije u javnoj sferi će se održati u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke u Trebinju. Centralna tema jeste mjesto hrišćanske teologije u savremenom svijetu. Da li teologija može i treba da ima značaj u javnom životu, a ne samo unutar crkvene zajednice? Prevazilazeći a priorne pozitivne ili negativne odgovore na ovo pitanje, namjera skupa je da kritički vrednuje aktualno mjesto teologije u našem društvu i pokuša da postavi smjernice za budućnost. Na simpozijonu učešće će uzeti eminentna ličnost iz teologije, ali i iz javnog života. Mitropolit Amfilohije, episkop Atanasije, episkop Ignjatije, episkop Jovan Ćulibrk, fra Mile Babić, Ivan Tasovac, Đorđe Vukadinović, Bogoljub Šijaković, Slobodan Antonić, Oleg Soldat, Petar Jevremović, Dejan Nikolić, Nino Rapsudić i drugi. U subotu 8. februara održat će se prve dvije sesije Teologija i politika i Teologija i kultura. Glavna svečanost proslave eparhije predviđena je u nedjelju. U ponedjeljak 10. februara održat će se preostale dvije sesije. U ime episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog 5. februara upriličena je večera u znak zahvalnosti donatoru i darodavcu gospodinu doktoru Goranu Jurišiću, koji u proteklih nekoliko godina značajno pomagao obnovu sabornog hrama u Trebinju. Gospodine Jurišiće i njegov stručni tim ugostilo je bratstvo sabornog hrama u prostorijama Vladičanskog dvora.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo izvještajem iz Minhena, gdje je proslavljena slava Sveta tri jerarha, slava Pravoslavnog instituta i održano predavanje njegovog preosveštenstva Irineja Bulovića, episkopa Bačkog, na Ludwig Maximilians univerzitetu.
Slava se idealno sjedinila sa velikom duhovnom i akademskom radošću 29. i 30. januara, kada je na poziv Instituta za pravoslavno bogoslovlje u Minhenu kao jedini visoki predavač iz inostranstva bio pozvan prosvećeni episkop Bački Irinej Bulović. Prosvećeni Irinej je u svom predavanju na temu Pravoslavna crkva u Srbiji, njena prošlost i teologija u nemirnim vremenima svoj narativ ispleo u dva odjeljena luka, jedan istorijski i jedan teološki, koji su dijahrono se preplitali i prožimali u homogenu cjelinu. Nakon predavanja je uslijedila živa diskusija o različitim pitanjima egzistencije Srpske pravoslavne crkve, o praksi kanonizovanja svetitelja i pan-ortodoksnim perspektivama.
Sljedeća informacija, poštovani slušalci, dolazi nam iz Arizone. Crkveno-školska opština Svetog Nikole u Feniksu proslavila 50-godišnjicu postojanja.
Svečano i toržestveno, možda su najprikladnije riječi koje mogli opišu kako je u subotu, u nedjelju bilo među Srbima iz Feniksa i okoline. Proslavu zaista velikog jubileja svojim prisustvom uveličali su preosvećeni episkop zapadnoamerički gospodin Maksim, domaćin novogračaničko i srednje zapadnoamerički gospodin Longin i zakonsko-hercegovački primorski gospodin Grigorije. Za ovu priliku gosti su slikli sa raznih strana, iz Hercegovine, Čikaga, Kalifornije, sa Havaja. Na dan Svetog Jeftimija Velikog božanstvenom liturgijom je načastvovao episkop Longin, sasluživali su episkopi Grigorije i Maksim, iguman manastira Tvrdoš Sava, sveštenici Nikola Čeko iz Los Angelesa, Ljubomir Tuba i domaćin Stanislav Dugić, kao i đakoni Nikolaj Kostur iz Čikaga i Ozren Todorović iz Las Vegasa. Episkop Maksim je nadahnuto besjeduju na evanđelje od Zaheju. U toku liturgije jerej Stanislav Durić je uzveden u čin protoprezvitera. Episkop Longin je lijepo naglasio zasluge oca Stanislava, koje su, ako posjetite ovu parohiju, sasvim vidljive. Predivno uređena i freskopisana crkva sa lijepo uređenom portom predstavljaju duhovnu oazu u ovom dijelu Feniksa. Ne treba ni zanemariti ni duhovni život koji se osjeća kako pulsira, kako je naglasio episkop Longin. Slavlje je nastavljeno u parohijskoj sali gdje je poslužen slavski ručak. Proslava je završena igrom i pjesmom, tačnije bogatim kulturno-umjetničkim programom koje su pripremile folklorne grupe Srbija i Gavrilo Princip.
Sljedeći tonski zapis stiže nam iz Beograda. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve i novinarki Marini Marić. Šta su krsna znamenja? Šta se pod njima podrazumijeva? Zašto su važna? Zašto se na njihovu tipologiju ranije nije obraćalo dovoljno pažnje? I kako razumjeti umjetnike kada vlada opštene razumijevanje, govori čuveni arhitekta Predrag Ristić, autor više od 90 sakralnih objekata, i vajar Rajko Blažić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju.
U nastavku poslušajte šta na ovu temu kaže arhitekta Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Predrag Ristić.
Pa ona imaju duboku prošlost. Može se kaže da je čovečanstvo i da je čovjek kao homo sapiens nastao onda kad je osjetio potrebu za nekim ritualnim sahranjivanjem. Vrlo su retki narodi koji nemaju svoju tradiciju. Znači, svuda ima neki izuzetak, ja neću da pomenjem zašto je nezgodno. Postoji se jedan narod koji luta. Opisao je neki južnoamerički književnik da postoji neko selo Makondo, selo koje nema groblja. Znači, kada umru, oni beže sa tog mesta, jer neće da priznaju smrt. Ne pripremaju se za smrt. Ali isto tako postoje i neki daleki narodi koji su sačuvali neke običaje, ko zna iz kojih vremena, to se računa na milenijume, čak i na 40.000 godina, koji žive u polarnoj oblasti i mora da se pričeste. A pričešće traje celu noć, a noć je pola godine. I najinteresantnije, oni se razlikuju od drugih ljudi zbog toga što taman kad ispriča ceo svoj život, nastupa neko polarno praskozorje i on kao da je stavio tačku na svoju rečenicu, umre. Umre u tom trenutku i ti, Čukči se zovu sa Kamčatke, smatraju za sve ostale ljude da su životinje jer neće da umru. Naš čovjek neće da umre i socijalno osiguranje troši 90% svojih sredstava za posljednjih beznadežnih 10 dana. Zato što je to jedna bezobrazna stvar. Ja isto tako reagujem kao drugi preistorijski ljudi. Kad neko umre, ljudi padnu u žalost, a mene obuzme bes, bezobrazluk.
Zašto?
Pa tako osjećam kao bezobrazluk. Otputovao i nije se javio. Nije ostavio nikako znamenje. ništa od njega nije ostalo. I sada postoji razni znaci i razne epohe. Da pređemo na ovo naše doba, mi smo stasali i imali vremena da stasamo bar 1000-2000 godina kao hrišćani i da obeležavamo svoje grobove sa krstom. I onda odjednom krst zameni lopata. I sad treba se pravi nova kultura. I sad je bio jedan ideolog, neki se stide da to kažu, kao neku bezobraznu reč, pa meću tačkica. Ja ću bez tačkica da kažem. Ona su zavladali komunisti koji ne veruju u Boga. I raskrstili sa religijom. I šta ostaje? Mora da se zakopaju, pa je ostala lopata ta. Neobrađena lopata, znači dobio lopatu.
Iz naših pomjesnih crkava večeras slušamo informaciju koja nam stiže iz Rusije. Neprijatelj nije slučajno izabrao Volgograd za svoja gnusna nedjela. Istako je patrijarh Kiril u svojoj besjedi poslije molebana u Kazanskoj sabornoj crkvi u Volgogradu, koji je služen 3. februara.
U toku je neobjavljeni rat. Naši neprijatelji žele da unište Rusiju, veliku tvrđavu pravoslavlja. Ako je već rat, moramo svi biti mobilizovani, a prije svega duhovno mobilizovani. Naša vojska i naše specijalne službe treba da budu u stanju pripravnosti, ali i cjelokupno stanovništvo mora biti spremno na uzajamno pomaganje. I kao što su naše bolničarke ovdje u Staljingradu izvlačile vojnike iz rovova, tako i mi danas treba da pružimo ruku pomoći i porodicama poginulih i ranjenih. Niko ne može mirno proći pored čovjeka koji pati i koji je nastradao, čovjeka koji je dospio u takvu situaciju, jer je to čovjek koji je pao na bojnom polju. Biti mobilizovan znači čuvati jedinstvo našeg naroda. Svi smo mi odgovorni za svoju domovinu, isto kao što su bili vojnici koji su branili Staljingrad. Vjerujem da će Gospod biti sa nama. Naša vjera je izuzetno jaka. Mi imamo duhovnu silu. Drugačije ne može biti, jer je naša istorija osvećena podvigom svetih novomučenika naše zemlje, koji danas pred Bogom mole za svoju otadžbinu, istakao je patrijarh Kiril.
Za kraj našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno bilježimo i informacije svijeta kulture. O značaju sabranih djela Vuka Stefanovića Karadžića. Malo je poznato da Vuk Stefanović Karadžić, jedan od otaca savremenog srpskog jezika, nema kompletirana sabrana djela.
Vukova zadužbina, kao jedan od nosilaca projekta izdavanja sabranih djela Vuka Stefanovića Karadžića, prijavila se na konkurs Ministarstva kulture Republike Srbije da se objave i posljednje dvije knjige. Objavljivanjem 13. knjige, prepiske i drugog toma 3. knjige o jeziku i književnosti, izdanje sabranih djela bilo bi zaokruženo. Posao oko pripreme i objavljivanja Vukovih sabranih djela bio je povjeren Beogradskoj prosveti kao izvršnom izdavaču. O značaju kapitalnog izdanja i dovršavanja ovog projekta, na koji čekamo punih 50 godina, urednica emisije Sporovi u kulturi u produkciji Radio Beograda, koleginica Meliha Pravdić, razgovara sa doktorom Miodragom Matickim i doktorom Aleksandrom Milanovićem.
Posao zapravo ima čvrst teorijsko-metodološki okvir. Dakle, nema tu više prostora za nekakve inovacije ili za nekakve metodološke iskorake, jer je okvir davno postavljen. Dakle, štampana je jako davno prva knjiga, odnosno prvi tom. Štampan je jako davno drugi tom. Prva sveska ili prva knjiga 3. toma objavljena je 2001. godine. Ostaje dakle taj drugi korak.
700 strana.
Tako je, ostaje taj drugi posljednji korak u okviru 3. knjige i bilo bi jako besmisleno da se sada taj okvir menja. Dakle, okvir je postavljen, treba ga popuniti adekvatnom građom i treba ponuditi adekvatne komentare, adekvatne objašnjenja, propratne tekstove na onaj način na koji je to radio i moj veoma cijenjeni i uvaženi prethodnik Golub Dobrašinović. On je to veoma akribično radio. Nije ni to njegovo originalno otkriće, jel, na koji način prerediti i tu 3. knjigu, dakle imao je i on uzore već postojeće, tako da je metodološki to jednostavno. Ono što naravno tu dobija na posebno značaj činjenica da se mi prema svakom slovu, prema svakoj belini između slova, prema svakoj zapeti u tekstu moramo odnositi više nego akribično, jer su omaške tog tipa uvek povod zlonamernima da se na osnovu jedne besmislene sitnice koje promakla ruši autoritet čitavog izdanja ili autora koji stoje iza njih i slično. Dakle, i veoma mnogo pažnje, veoma mnogo akribičnosti u priređivanju da bi se zaokružilo nešto što je jako bitno sisteknu emisijama ovoga tipa. Dakle, da Vuk nije samo ono što smo učili u školi, samo reformisao ćirilicu i uveo fonetski pravopis, jel'a? Nego da je u pitanju bio zapravo jedan od dva najveća srpska filologa 19. veka. Dakle, Đuru Daničića mi nismo imali boljeg filologa, dakle boljeg naučnika u oblasti jezika i književnosti nego što je to bio Vuk Karadžić.
Nušić ne izlazi iz mode. U 150. godini od rođenja komediografa na beogradskim scenama izvodi se 7 predstava po njegovim tekstovima.
Odnos beogradskih pozorišta prema Nušiću je nepromenjiv. Nušić je stalno na repertuaru. U 150. godišnjici na beogradskim scenama izvodi se do 7 predstava po njegovim tekstovima. Slušamo prilog koleginice sa Radio Televizije Srbije Branke Krilović.
Jedna preko puta druge igraju ministarka pozorišta Boško Buha i Narodnog pozorišta. Također u Narodnom Nušićev DR i Pokojnik. U jugoslovenskom dramskom studentska verzija Pokojnika tako je moralo biti i Sumnjivo lice.
Ja sam uveren da bi jedna scena, jedno pozorište, komedijsko pozorište Branislav Nušić bilo neophodno Beogradu, da bi sa nekoliko uspešnih predstava takvo pozorište zarađivalo veliki, ozbiljan novac na blagajni od kojeg bi moglo takvo pozorište i samo da se finansira.
Za glumca, Nušićevi komadi su gozba.
Nušić je, ako ćemo moderno, ozbiljna faca. Mislim da je on stvarno ozbiljan tip, da primećivao ozbiljne stvari, a na jedan duhoviti, prefinjen način govori o njima. Jedino što se pitam jeste, danas, da je živ, kakav je pogled na svet imao i da li bi pisao komedije ili bi sve što on smisli zapravo već onako bilo prevaziđeno kada pogleda na ulicu ili uđe u gradski prevoz.
Ako, šta je? Šifra, šifra!
Kako da vidim?
Povedljivo! Vrlo! Povedljivo!
On je sigurno komediograf koji, kog treba izvesti zajedno sa našim rediteljima, izvesti u inostranstvo i podičiti se takvom dramskom tradicijom.
Nušićeva veličina mogla bi biti kriterijum i pri izboru upravnika. On je bio prvi čovjek pozorišta u Novom Sadu, Sarajevu, zatim dramaturg i pomoćnik upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.
Sinoć su orkestri Vojske Crne Gore i Ratne mornarice Grčke održali zajednički koncert na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.
Na repertoaru su bile kompozicije iz Crne Gore i Grčke, ali i popularna filmska i narodna muzika. Dirigent orkestra Vojske Crne Gore, gospodin Milo Belević, izjavio da je orkestar Vojske Crne Gore prezentovao muziku širom Europe na pravi način.
Prezentovali smo muziku na pravi način svugdje. Od nezavisnosti Crne Gore, naš striktni posao je znači protokol, državni protokol, međutim ovo opet nije prvi koncert koji smo radili kao koncert koji kao koncert zabavnog karaktera, nego i malo i to prije od nezavisnosti do danas.
Koncert organizuje ambasada Grčke u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom odbrane povodom predsjedavanja Grčke Savjetom Evropske unije u prvih 6 mjeseci 2014. godine. I s ovom viješću, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, odjavljujemo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas pozdravljaju Vesna Krivčević, Danilo Radović i Pavle Božović. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigore, još jedan veliki pozdrav.